17 je sati. Nakon godine dana podignuta optužnica protiv bivšeg ministra obrane Banožića, prijeti mu do 8 godina zatvora. Zdravstveni djelatnici štrajkaju treći dan. Štrajk prekinuli vozači saniteta, Beroš najavio sastanak.
Umjesto da pokuša riješiti taj problem s nama i da razgovaramo o tom problemu, da se oni sad bave gušenjem štrajka.
Blagdanska čarolija vraća se u Zagreb, predstavljen bogat program adventa. Vatreni u završnim pripremama za Škote.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Sven Tubak, dobra večer. Optužno vijeće Općinskog suda u Vinkovcima potvrdilo je optužnicu protiv bivšeg HDZ-ovog ministra obrane Marija Banožića i to zbog izazivanja prometne nesreće u studenom prošle godine. U istoj nesreći, podsjetimo, poginuo 41-godišnji otac dviju djevojčica. Vladajući se oslanjaju na neovisnost institucija, a oporba upozorava na sporost pravosudnog procesa.
Više od godinu dana prošlo je od kako je bivši HDZ-ov ministar obrane Mario Banožić sudjelovao u teškoj prometnoj nesreći u kojoj je život izgubio 41-godišnji otac dviju djevojčica. Optužnica protiv Banožića danas je potvrđena. Tereti ga se da je upravljao automobilom iz smjera Vinkovaca prema Županji i da je vozio neprilagođenom brzinom. U optužnici stoji kako je u pretjecanju kolone prešao u suprotnu traku iako je bila smanjena vidljivost zbog magle, glasnogovornica Općinskog suda u Vinkovcima Ivana Lovrić-Vidač.
U roku od 15 dana će biti otpremljeno rješenje, a rasprava će biti zakazana ovisno o priljevu spisa suca koji ga dobije u rad. Općinski sud u Vinkovcima je jako ažuran sud, tako da očekujemo da će postupak teći u redovnom roku. Na sjednici optužnog vijeća se čitaju dokazi koji su u spisu kako bi se utvrdilo je li osnovana optužnica. Dokaza ima dosta, spis je velik.
Iako je od nesreće do danas prošlo više od godinu dana, ministar pravosuđa Damir Habijan poručio je kako sve skupa nije predugo trajalo.
Neovisna samostalnost pravosudnih tijela, prema tome odluku je donio nadležni sud, nadležno optužno vijeće. Ako gledamo, a to je bilo nešto razgovora, vidio sam se provlačilo kroz medije pitanje rokova. Ono što mogu reći, sama istraga je završena u onome roku koji je zakonom predviđen, odnosno i kraćem roku.
A u neovisnost institucija oslanja se i njegov kolega HDZ-ov ministar graditeljstva Branko Bačić.
Kao predstavnik izvršne vlasti ne bi se htio miješati u rad pravosuđa. Želim da ono bude neovisno, da postupa jednako prema svima u državi, neovisno koju dužnost, koju poziciju u hrvatskom društvu imao. Moramo pred sudovima, pred pravdom biti sve jednaki, nema opravdanja za nikoga.
U vrijeme kada se dogodila nesreća je bila obavijena velom tajni. U javnost su procurile oprečne informacije o količini alkohola u krvi koju je Banožić imao, kao informacije o tome je li on uopće predjecao vozilo i tako skrivio nesreću. Da upravo ovaj slučaj pokazuje nejednakost u postupanjima pravosuđa, smatra Dalija Orešković, koja je ispred Stranke s imenom i prezimenom, upozorava.
Da je bilo protekcija na licu mjesta u tom trenutku iz razloga što se radilo o ministru, da je bilo riječ o običnom građaninu, a i takvi smo primjera imali baš u tom istom razdoblju, a ljudi su završili u pritvoru kako ne bi mogli primjerice utjecati na svjedoke ili na drugi način kontaminirati dokazni postupak. U slučaju Banožića tome nije bilo tako.
Da sve skupa traje predugo, smatra i SDP-ov Saša Đujić.
A u svemu tome je najgore žrtva pokojnog gospodina Šarića, odnosno njegova obitelj, koja već godinu dana cijelo ovo vrijeme proživljava tu tragediju i nikako da izađe iz te situacije, i nažalost još će, kako vidimo kako naše pravosuđe djeluje, nažalost još dugo će to proživljavati.
Sada kada je optužnica potvrđena, MOST-ov Nikola Grmoja nada se da će pravosuđe biti učinkovitije.
Da ćemo bez odugovlačenja imati pravosudni epilog vezano uz ovaj slučaj. Jedna jako mučna situacija i nadamo se, evo, da će pravosuđe odraditi svoje, da se neće trebati predugo čekati epiloga.
A kakav će biti epilog? Do sad je poznato kako Banožiću prijeti od 1 do 8 godina zatvora. Za Medija servis Tonči Gabelić.
Kad smo kod pravosuđa, recimo i da je Visoki kazneni sud odbio žalbe USKOK-a i optuženika na nepravomoćnu presudu u aferi Remorker, te potvrdio kaznu kojom je bivši čelnik Hrvatske gospodarske komore Nadan Vidošević u prosincu 2021. osuđen na 8 godina zatvora. Vidošević, koji je organizirao grupu ljudi s ciljem počinjenja kaznenih djela, čime oštetio HGK, na ime imovinsko-pravnog zahtjeva mora platiti Hrvatskoj gospodarskoj komori 35 milijuna kuna.
Medija servis Vijesti plus.
Nastavljen je štrajk medicinskih djelatnika učlanjenih u sindikat Zajedno. Izuzetak su zaposlenici saniteta koji su štrajk bili primorani prekinuti, no njihova borba nastavlja se, poručuju, ali na drugačiji način. Za to vrijeme resorni ministar najavljuje sastanak i poručuje da nikome nije oduzet koeficijent.
Treći je dan štrajka medicinara koji su članovi sindikata Zajedno. Rad je u bolnicama diljem Hrvatske obustavilo oko 1500 djelatnika. Istaknula je za Media Servis voditeljica odjela za medicinsko-laboratorijsku dijagnostiku u sindikatu Zajedno Petra Medač-Čorak, koja ponovno poziva Ministarstvo zdravstva na pregovore.
Jer se bojimo da će u cijeloj ovoj priči doći do velikog kolapsa u sustavu i da će nažalost onda stvarne posljedice snositi pacijenti. Što nama nije bio primaran cilj, nama je cilj iskazati da problemi postoje, da propusti postoje, da mi više ne možemo trpiti godinama iste stvari i degradiranje naših struka, ali evo sad smo došli do toga da Ministarstvo zdravstva umjesto da pokuša riješiti taj problem s nama i da razgovaramo o tom problemu, da se oni sad bave gušenjem štrajka, što je za pacijente najnepovoljnija opcija.
Oni ne odustaju od svojih zahtjeva, povećanje osnovice plaća od 20% i uređenje uredbe o koeficijentima. Resorni ministar Vili Beroš tvrdi da će u četvrtak održati sastanak s predstavnicima sindikata, no da njegovo ministarstvo nije prava adresa za rješavanje ovih problema.
Svi zdravstveni djelatnici dobili povećanje svog koeficijenta. Nadalje, da je neistina da su se bilo kakvi dodaci oduzimali. Naime, to je komunicirano od strane vlade za novi koeficijent. Prvo smo sagledavali osnovni koeficijent, uzimali dodatke koji su uključeni u takozvani hibridni koeficijent, a na kraju u uredbi je iznjedren još jedan zaključni koeficijent koji je veći od hibridnog. Prema tome, teza da neko nije dobio dodatke ne stoji.
Dok se ne pronađe rješenje, djelatnici u štrajku i dalje obrađuju samo hitne pacijente. Koliko je pregleda odgođeno u ova tri dana, još uvijek se ne zna. No Medač-Čorak ponovno upozorava da je došlo do krivotvorenja statusa hitnih pacijenata.
Pacijenti koji su bili naručeni nekoliko mjeseci na neki pregled, oni su preko noći postali hitni. Time je krivotvoreno njihov opće i zdravstveni status, tako da sada se prikuplje dokumentacija vezana za to, pa će se onda postupati prema nadležnim tijelama za svaku ustanovu.
A zbog pritisaka u smislu zastrašivanja i prijetnji otkazima štrajk su prekinuli djelatnici saniteta. Sada ćemo raditi isključivo po zakonskim propisima. Istaknuo je u razgovoru za Media Servis voditelj odjela saniteta u sindikatu Zajedno, Vladimir Markuš.
Tako smo mi trebali do sada raditi, međutim mi smo to svjesno kršili samo da bi naši pacijenti mogli doći u bolnice, da bi se to sve moglo odraditi. Znači, vodit ćemo brigu o tome da vozila moraju biti ispravna. Ako su propisane zimske gume, one moraju biti. Neće se s takvim vozilima odvijati promet, voditi brigu o tehničkoj ispravnosti i drugih stvari. Na taj način dalje nastavljamo našu borbu.
Beroš poručuje da je vozačima saniteta koji su sada dio hitne medicine štrajk zabranjen. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Media Servis, vijesti plus.
Potpredsjednik vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić u Saboru je na sjednici Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo predstavio nacionalni plan stambene politike Republike Hrvatske do 2030. godine. I dok vlada najavljuje vidljive rezultate već iduće godine, oporba poručuje ništa od toga, a struka napominje istina je negdje na sredini.
Osnovni cilj plana je na području cijele Hrvatske osigurati priuštivo stanovanje, odnosno stvoriti uvjete u kojima će sva kućanstva u Hrvatskoj trošiti do maksimalno 30% ukupnih prihoda na troškove stanovanja.
Ovaj nacionalni plan ide prema onim našim sugrađanima čija su primanja iznad minimalnih, a do razine prosječnih i otprilike nakon i iznad prosječnih primanja se prema našim izračunima osigurava samostalno priuštivo stanovanje u Hrvatskoj bez dodatnih mjera države.
Vlada to planira ostvariti na nekoliko načina, a najviše prašine u javnosti je podiglo redefiniranje poreza na kuće za odmor. On će se u buduće zvati porez na nekretnine, no kako tvrdi Bačić, veliki broj nekretnina ostaće izvan škara poreza.
Želimo napraviti porezni pritisak da stambene jedinice koje nisu u funkciji dugoročnog stanovanja, da ih se porezom na određeni način sankcionira kako bi se podigli na tržište i na taj način vratili ih u njihovu prvotnu namjenu.
Dosta se priča o programu priuštivog najma. Kako bi to trebalo funkcionirati, ministar je objasnio na primjeru. Dakle, stan u Zagrebu od 65 kvadrata pod uvjetom da je prazan najmanje 2 godine i ako je useljiv, te ako se vlasnik odluči dati taj stan državi na 6,5 godina u dugoročni najam, država će vlasniku
isplatiti ukupno 46.000 eura odmah u startu, 28.000 eura
eura. A nakon 2 ili 3 godine preostali iznos od 18.000 eura i svu brigu o njegovom stanu brine Agencija za pravni promet. Mi ćemo vlasniku isplatiti medijalnu cijenu najamljene, a nama će najmoprimac isplatiti priuštivu cijenu. Ono što odgovara njegovim primanjima.
Ovim planom vlada planira izgraditi 8000 POS-ovih stanova, aktivirati najmanje 1200 državnih stanova, dok 9000 stambenih jedinica planiraju aktivirati kroz program priuštivog najma. I dok Bačić ponosno najavljuje veliki iskorak u priuštivom stanovanju, oporba upozorava. Član odbora iz redova SDP-a Tomislav Golubić pozabavio se računjanjem, te je zaključio da ovaj nacionalni plan neće polučiti željene rezultate.
Dok se zbroji, dolazimo na 21.500 stambenih jedinica. Od 230.000 koliko je potrebno. Ako sam ja dobro shvatio, vlada nudi rješavanje 10% problema do 2030. godine. 1200 državnih stanova odmah u 2025. aktivirati. Međutim, onda ste spomenuli da imate 2000 zahtjeva od zaštićenih najmoprimaca. Znači, tu neće biti ništa.
Agent za prodaju nekretnina Boro Vujović za Media Servis je rekao kako smatra da je istina negdje između.
Vjerujem da će dio ljudi zbog toga riješiti stambeno pitanje, ali nisam siguran baš da ćemo time riješiti sve probleme koje trenutno imamo vezano uz rješavanje stambenog pitanja, pogotovo mladih ljudi.
Plan je od predstavljanja doživio već neke promjene. Tako će onaj tko namjerava koristiti stan za kratkoročni najam morati dobiti prethodnu pisanu suglasnost od 2/3 sustanara, odnosno 66%, a ne kako se prvotno govorilo 80% suvlasnika zgrade. Vujović tvrdi,
to nije veliki ustupak ljudima koji se time bave, zato što znamo da je i 50% je izazovno, tako da mislim da to nije neki veliki pomak. Izlaženje u susret ljudima koji stanove koriste kao apartmane.
Za Media Servis, Jura Koprek.
Media Servis, vijesti plus.
Iako datum predsjedničkih izbora još uvijek nije poznat, pretendenti za Pantovčak obilaze Hrvatsku i bore se za svaki glas. A još uvijek traju i predstavljanja programa. Svoj slogan je predstavio HDZ-ov predsjednički kandidat Dragan Primorac, a on glasi: za novog predsjednika koji ujedinjuje.
Ljudi u Hrvatskoj žele budućnost. Ali ima jedna stvar koja je zajednička svima. Bez obzira iz kojih dijela Hrvatske oni dolazili. Oni žele promjenu na Pantovčaku. U ovu kampanju sam ušao čista srca. Kao ostvareni znanstvenik, medicinar, poslovni čovjek koji ima međunarodnu prepoznatljivost i nije mi potreban niti politički status, niti vidljivost. Sve što činim, činim iz srca za moju, vašu domovinu Hrvatsku. Biću predsjednik svih građana Republike Hrvatske, a ne samo nekih.
Media Servis, vijesti plus.
Idemo u svijet. U borbi protiv klimatskih promjena moramo djelovati odmah, poručio je premijer Andrej Plenković u svom govoru na konferenciji o klimatskim promjenama u Baku. U Americi se ubrzo sastaju aktualni i novoizabrani predsjednici Biden i Trump. Za to vrijeme ruske trupe ne miruju.
Treći je dan UN-ove konferencije o klimatskim promjenama u Baku. Među 200-tinjak svjetskih čelnika Hrvatsko izaslanstvo predvodi premijer Andrej Plenković. U borbi protiv klimatskih promjena moramo djelovati odmah kako bismo zaštitili ljude, gospodarstva i prirodu, rekao je Plenković u svom govoru u Azerbajdžanu.
Hrvatska se zalaže za karbonsku neutralnost, ubrzavanje primjene solarne energije i energije vjetra unutar karte ranjivosti okoliša i pretvaranje obveza u opipljive akcije. Održivi razvoj mora se integrirati u našu mentalnu, društvenu i ekonomsku dimenziju. Nalazimo se na 8. mjestu među 193 zemlje UN-a po ciljevima održivog razvoja, postižući rast od 3,6% BDP-a i dokazujući da je zeleni rast moguć.
Nadodao je kako Hrvatska danas troši najmanje 29,5% energije iz obnovljivih izvora energije, a cilj je projektima zelenog vodika i geotermalne energije do 2030. taj postotak podići na 42,5%. Novoizabrani američki predsjednik republikanac Donald Trump vraća se u Bijelu kuću zbog sastanka s još uvijek aktualnim predsjednikom Joe Bidenom. Ovo će biti Trumpov prvi posjet predsjedničkoj rezidenciji, otkako ju je prije 4 godine skandalozno napustio. Sastanak sadašnjeg i budućeg predsjednika dolazi u vrijeme kada Trump nastavlja s postavljanjem ljudi u svoj novi kabinet. Tako je milijardera Ilona Maska, koji ga vjerno prati već mjesecima, imenovao čelnikom novog ministarstva vladine učinkovitosti.
Prijetnja demokraciji? Ne, prijetnja birokraciji. Sve aktivnosti Odjela za državnu učinkovitost bit će objavljene na internetu radi maksimalne transparentnosti.
Oglasio se Musk na svojoj društvenoj mreži X. Također, Trump je vojnog veterana i novinara Foxa Pita Hegseta imenovao ministrom obrane. Bivša guvernerka Južne Dakote Kristi Noem nova je šefica ministarstva domovinske sigurnosti. Trumpov prijatelj i nekretninski investitor Steve Witkoff je izaslanik za Bliski istok, a bivši guverner Arkansasa Mike Huckabee veleposlanik u Izraelu. Nakon više mjeseci tišine, prvi put nakon kolovoza Rusija je zasula ukrajinsku prijestolnicu balističkim raketama. Ukrajinske zračne snage priopćile su da su oborile 4 od 6 raketa i 37 od 90 dronova koje je Rusija lansirala tijekom noći, te su pozvale stanovnike glavnog grada da potraže zaklon. U protekla 24 sata ruski napadi na Ukrajinu ozlijedili su 15 osoba, izvijestile su regionalne vlasti. Američki državni tajnik Antony Blinken u svom posjetu sjedištu NATO-a u Briselu poslao je oštru poruku Sjevernoj Koreji, koja je na strani Rusije poslala svoje vojnike u rat protiv Ukrajine.
Ovo je novi element prisutnosti oružanih snaga Sjeverne Koreje, koje su sada doslovno u borbenom djelovanju, zahtjeva čvrst odgovor koji će i dobiti. Sve više uočavamo nerazdvojivost kada je riječ o sigurnosti euroatlantskog i indopacifičkog područja te Bliskog istoka. Ključno je da pronađemo načine za još bližu suradnju.
Nadodao je da će odlazeća američka administracija predsjednika Joe Bidena pojačati potporu Ukrajini. Za Media Servis Nina Mohorović.
Media Servis Vijesti plus.
Vraćamo se na domaće teme. Advent Zagreb vraća se u metropolu u najbogatijem izdanju do sada. Kroz ukupno 39 adventskih dana ova popularna blagdanska manifestacija nudi pregršt raznovrsnih događanja. Brojni koncerti, radionice, predstave, šarolika, kulturna i gastronomska ponuda, prigodno okićene tradicionalne adventske lokacije, ali i brojni noviteti, samo su dio ovogodišnjeg programa Adventa Zagreb, koji nas uvodi u božićnu čaroliju koju Zagreb nudi svim svojim stanovnicima, ali i posjetiteljima. Direktorica turističke zajednice grada Zagreba Martina Binnenfeld najavila je otvorenje.
Otvorenje, dakle, Zagrebačkog adventa je 30. studenog ove godine i naravno na glavnom gradskom trgu upalit ćemo prvu svječicu, nakon čega ćemo jednako tako otvoriti ledeni park, to očekujemo oko 18.30, a oko 8 sati, možda koju minutu ranije, otvorit ćemo sve one brojne lampice na Zrinjevcu gdje je Zagrebački advent krenuo prije 15 godina.
Sport.
Hrvatska nogometna reprezentacija u petak će gostovati ko Škotske u završnici grupne faze Lige nacija, a Vatreni bi pobjedom mogli osigurati prolazak u drugu fazu ovog elitnog natjecanja. Mario Pašalić u oči dvoboja poručuje.
Kroz povijest znamo da imamo problema sa Škotskom, doduše dobili jesmo na Euro tom 3-0, ali prije toga bilo je puno problema. Bilo je problema tu i u Zagrebu, nije to baš pobjeda je bila, ali nije izgledalo najbolje. Došli smo do pobjede od tri važna boda, njima se vraćaju neki igrači, sigurno će biti i u boljem stanju, igraju pred domaćom publikom, tako da će biti jednako nezgodna utakmica.
Pašalić dodaje kako će se sigurno dobro taktički pripremiti kako bi uspješno odgovorili na škotsku agresiju. Dotaknuo se i izostanka, među kojima je i onaj prvog vratara Vatrenih, Dominika Livakovića.
Imamo u rosteru 4 vrhunska vratara, izbornik će odlučiti koji će stati na gol, ali miri smo po tom pitanju.
A nakon što je izbornik Zlatko Dalić na okupljenju pozvao samo 3 napadača, Pašalić se našalio da ako zatreba može odigrati i tu poziciju.
Pa nema problema, mislim da svi već znaju i kroz moju povijest u reprezentaciji klubsku, ali u reprezentaciji da sam stvarno igrao, promijenio dosta pozicija, nema problema s ničim, šta god zatreba tu sam.
Pašalić je za hrvatsku reprezentaciju upisao 70 nastupa, među Vatrenima je već 10 godina. Tim se povodom prisjetio svojih najdražih trenutaka u hrvatskom dresu.
Ukratko, ovaj zadnji period od zadnjih 4-5 godina kad je vjerojatno i reprezentacija ima najveće uspjehe, imao sam priliku biti dio reprezentacije u Katru, brončana medalja, dočeci, sigurno ima puno pamtljivih trenutaka.
Dodajmo kako će Vatrenima u Glasgowu suditi Izraelac Orel Greenfield. Utakmica je na rasporedu u 20:45. Hrvatski tenisač Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo došli su do prve pobjede na završnom ATP turniru koji se igra u talijanskom Torinu. Pavić i Arevalo su sa 7-5 i 6-3 nadigrali indijsko-australski par koji čine Bopana i Ebden. Arevalo i Pavić su tako ostali u igri za prolazak u polufinale, a u zadnjem kolu sastaju se protiv Talijana Bolelija i Vavasorija. Podsjetimo da su Nikola Mektić i Nizozemac Wesley Kolhoff uspješno sladali španjolsko-argentinsku kombinaciju Granolja Zeballos 2-1 u setovima i također ostali u igri za polufinale. U trećem, posljednjem kolu sastaće se s finsko-britanskom kombinacijom Heliovara Paten. Meč je na rasporedu sutra u 11.30. Prvi put nakon olimpijskog kvalifikacijskog turnira u Ateni ovog ljeta okuplja se košarkaška reprezentacija Hrvatske na pripremama za drugi krug kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2025. godine. Hrvatska se nalazi u kvalifikacijskoj skupini E zajedno sa domaćinom prvenstva Ciprom, Francuskom i Bosnom i Hercegovinom. Hrvatska je pobjedom nad Ciprom i porazom od Francuske na omjeru 1-1 te ju čekaju najvažnije utakmice kvalifikacija, one protiv Bosne i Hercegovine. Reprezentacija se okuplja u nedjelju 17. studenog, a drugi klub službeno započinje u četvrtak 21. studenog u 20 sati kad je Hrvatska u košarkaškom centru Dražen Petrović u Zagrebu domaćin Bosni i Hercegovini. Uzvratni susret je u nedjelju 24. studenog s početkom u 18 sati u Sarajevu. Za kraj dodamo da je Rajko Vidović, iskusni 49-godišnji stručnjak, postao novi trener nogometaša Šibenika. Ugovor je potpisan do kraja sezone uz mogućnost produljenja na još jednu. Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo, nakon godine dana podignuta optužnica protiv bivšeg ministra obrane Marija Banožića.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Sven Tubak.